imperans purificationem terre et maris, ne rebus plastis isudamur, spes mundi salus mundi, et Geraldem daro, qui anima ad extinctione protexit, gratias agimus tibi, nec non Johannam gudo, dominam securitas mundi, omne spiritu inflamantem, quae simpans eo servat, et omnes qui tollunt detrita litore, vos laudamus qui avenit tempus mundi preservandi et omnia quae in su.